Jepp. Velkommen igjen til litt mer og litt videre om det som jeg har kalt for rotasjonsdynamikk. Altså, vi nå i gang med rotasjonsmekanikk, bolken av fysikkdelen av det her emnet her. Og rotasjonsmekanikk har vi også delt inn generelt i to emner. Vi hadde først en bit som jeg kalt for rotasjonsmekanikk. Kinematikk, altså bare rett og slett bevegelseslære, knyttet til det med rotasjonsbevegelse. Så hva slags størrelser er det du bruker, definerer for å beskrive bevegelse. Så det har vi vært innom. Og andre biten, andre delen, er jo det da som kalles for rotasjonsdynamikk, det vil si sammenheng mellom krefter og bevegelse for det som har med rotasjon å gjøre. Så dynamikk er altså generelt, dynamikk har med krefter å gjøre, så det er det som ligger i det begrepet. Så det vi snakket om forrige uke var å fokusere på rotasjon om en fast akse, altså en akse som ikke beveger seg. Så vi introduserte alle de viktigste konseptene, særlig da Newton sa han lå på rotasjonsform, som er noe av det helt nye, og som er helt sentralt for å beskrive rotasjonsbevegelse. Så vi skal fortsette denne uka her med å ytterligere generalisere til å snart være veldig tett ved å kunne beskrive helt komplett en vilkårlig bevegelse. Og det har vi altså ikke vært i stand til før. Men når vi nå skal snakke om rotasjon om bevegelige akser, for det er det som er tema for i dag, så når vi er gjennom det, så vet vi egentlig alt det vi trenger å vite for å kunne beskrive verden, mekanikk for verden rundt oss. Så det er en ordentlig milepæl å komme i til det punktet her. Så vi får bare sette i gang. Og temaet er altså rotasjon om bevegelig akse. Så det vil altså si, litt mer formelt, så er det altså en kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Det, altså en kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse, det er altså et legeme der som beveger seg på en sånn måte at legeme som helhet beveger seg. Og i det så ligger jo da at legeme forflytter seg generelt. Men samtidig kan det legeme da være i rotasjon. Så eksempel, kast en, det er veldig populært med frisbee-golf for det. Kast en frisbee, det er en kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Så en frisbee er, der har du liksom at hele frisbeen som helhet forflytter seg, og det er det som er poenget, men den settes også i rotasjon, og det er det jo veldig god grunn til faktisk, at den settes i rotasjon om sin naturlige midtakse. Og det, du kan si, når du følger et sånt legeme som er en kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse, så kan du sånn sett plukke ut et vilkårlig punkt på det legeme, altså si at du befinner deg i et vilkårlig punkt på det legeme, så vil du oppleve at det punktet som helhet forflytter seg, men du vil også oppleve at det er en rotasjonsbevegelse om en akse rundt det punktet. Så den aksen er sånn sett, du kan sånn sett plukke et vilkårlig, som sagt, et vilkårlig punkt på det legeme, og du vil oppleve samme type, altså at det i hvert fall roterer med samme vinkel og sted, og så videre. Men det er klart, litt avhengig av hvor du befinner deg på legeme, så vil jo legeme, kan si, oppfattes å ha et forskjellig treghetsmoment. Fordi hvis du befinner deg, ta et punkt ytterst, så sier jeg igjen, bruker det frisbee-eksempelet da. Hvis du befinner deg ytterst på frisbeen, og du liksom tenker at du kunne seile med det punktet, mens frisbeen driver og flyr gjennom lufta, så vil du oppleve at du befinner deg i en akse som er på ytterpunktet av frisbeen. Så hele frisbeen liksom roterer rundt det punktet. Hvis du befinner deg i sentrum av frisbeen, så vil du bare se det som at det er bare en ren standardrotasjon da, om en senterakse. Så du kan, sånn sett, er det en viss grad av vilkårlighet. Og hvis du da tenker at vi skulle ønske å plukke et referansepunkt på et sånt legeme. Og da viser det seg at selv om det en viss grad av vilkårlighet I det, så det ett punkt på legemet som skiller seg ut, som gjør det enklest å beskrive den totalbevegelsen. Og det kanskje ikke noen stor overraskelse at det massesenteret. For det viser seg at det nettopp tilfelle. Så derfor så, når du ser på et sånt legeme som beveger seg, så skal vi se veldig straks, og uten å gjennomføre så ekstremt formelle bevis for det, så skal vi se at bevegelsen I stor grad kan beskrives som en bevegelse av massesenteret. Så vi plukker ut massesenteret I midten der, og tenker at legemet I en form for bevegelse, ja, da vet vi at da har massesenteret en eller annen hastighet I hvert fall, som vi kan på en eller annen måte si noe om. Og så referert da, hvis du gitt at du befinner deg I massesenteret, fordi med det, så har vi en type rotasjonsbevegelse rundt massesenteret med en vinkelhastighet omega. Og hvis legemet her har en kjent masse, så kan vi egentlig si veldig mye om det legemets bevegelsestilstand, bare ved å identifisere massesenterets bevegelse, og kunne identifisere hva slags rotasjonsbevegelse vi har om massesenteret. Så for eksempel da, hvis vi ute etter å se på total kinetisk energi til det legemet her, og det kan du kanskje med litt fantasi forestille deg at det tilsynelatende komplisert. Så hva er total kinetisk energi til en frisbee da, som beveger seg bortover, der frisbeen som helhet beveger seg, og så har du en rotasjon, altså frisbeen roterer. For der vil alle punkter på det legemet vil bevege seg ganske med forskjellige hastigheter til enhver tid. Fordi at, og så hvis du skal prøve å finne hva hastighetsvektoren til et hvert segment eller hver bit av en sånn frisbee, så ikke det helt opplagt å beskrive. Men det lar seg da, heldigvis naturen formet og konstruert sånn, at det her lar seg dekomponere I veldig overviktelige biter. Så uten å gjennomføre beviset, så skal jeg bare skrive opp hva det et veldig kompakt og lettfattelig uttrykk for total kinetisk energi for et sånt legeme. Så total kinetisk energi. Og det viser seg at det blir et uttrykk som består av bare to ledd. Og det det ene leddet sier noe om hvordan massesenteret beveger seg, og hva slags kinetisk energi massesenteret har, eller den translasjonsdelen av kinetisk energi. Og så blir det en egen separat del som beskriver rotasjonsbiten. Og det kan rett og slett skrives på denne måten her. Så kinetisk energi av legemet. Det en halv ganger massen til legemet, ganger legemets massesenterhastighet I kvadrat. Pluss en halv ganger treghetsmomentet om en akse gjennom massesenteret. Igjen da, treghetsmomentet om en akse gjennom massesenteret. Så det viktig at det det punktet som vi refererer til. Ganger vinkelhastigheten som det har. Om, altså rotasjonsbevegelsen har en vinkelhastighet, og den omega, og uttrykket blir en halv I ganger omega, ja. Og mer det ikke. Så enkelt og greit blir det. Så du kan dekomponere kinetisk energi I en bit som har med legemets forflytning som helhet, og en bit som har med rotasjonsbevegelsen om massesenteret. Og that's it. Og når vi nå I tillegg vet at vi har lært om hvordan vi kan uttrykke potensiell energi for et legeme som kan være rotasjon eller ikke, det har vi sett tidligere at da potensiell energi, den kun nytt ved forflytningen gjennom massesenteret. Altså forflytning I vertikal retning av massesenteret. Så ved å skjønne og identifisere massesenteret og kunne bruke den kunnskapen, så klarer vi å och kombinera både translation och rotation på en ganska effektiv måte. Bara ett exempel på det, hur vi kan bruka det med då energibevaring, alltså mekanisk energibevaring. Det må også gjelde for legemer i rotasjon. Altså når vi har snakket om bevegelse i tyngdefeltet, så lenge vi ikke da har noe friksjon eller noe andre eksterne krefter som gjør arbeid, så må også mekanisk energi være bevart. For den, det ikke begrenset til å gjelde bare translasjon. Det ligger liksom i hele, det helt grunnleggende kortet. Så la oss se på litt av det samme eksempelet vi regnet på sist. Nemlig en situasjon der vi har en fast trinse og så en kloss som beveger seg. Nå skal vi se at vi kan bruke nå også det med mekanisk energi til å være med og til å gjøre beregninger knyttet til det her uten å gå veien om Newtons annen lov på rotasjonsform og så videre. Så vi har liksom akkurat samme apparatet som hjelper oss i rotasjonsmekanikken som vi har i translasjon. Det bare å bruke de her ekstra, de her generaliserte uttrykk som vi har lært om nå. Men konseptene identisk like. Så, igjen, her kloss, et av de her vanlige kloss-trinse-eksempler som vi kjenner til. Så noe av det vi så på, det var, du hadde fast, altså et trinse, som var vi så på som en cylinder som roterer med en fast akse som går står vinkelrett på tavla med masse M2 og så var det tvinnet rundt en tråd og så hang det en kloss ned med masse M1 og som fikk en viss akselerasjon som vi regnet ut forrige gang. Så det vi nå skal gjøre det også på to forskjellige måter så skal vi finne et uttrykk for hva hastigheten eller hvor stor hastigheten etter at klossen har falt en viss strekning nedover. Så hva hastigheten til klossen etter å ha falt en strekning delta y. Og vi antar at vi slipper klossen fra ro, sånn at starthastigheten null. Så skal vi bruke i første omgang, skal vi bruke det uttrykket vi regnet ut forrige gang, ved å sette opp Newtons annen lov for klossen, og Newtons annen lov for rotasjonsform, for trinsa, og så gjorde vi noen kombinasjoner av akselerasjon til klossen og vinkelakselerasjon til trinsa, som dere kanskje husker for å komme fram til der. Så det lot seg løse, men det er jo et lite apparat som må gjennomføres. Og den akselerasjonen vi kom fram til var rett og slett massen til klossen, deler på massen til klossen igjen, pluss en halv ganger massen til trinsa, M2. Så M1 deler på M1 pluss en halv M2 ganger G. Det var uttrykket. Og da, for når vi har kjenner akselerasjonen, da kan vi jo, og den konstant, kan vi se. Altså, den varierer ikke med tida. Og så lenge akselerasjonen konstant over tid, så kan vi bruke bevegelsesligningene for konstant akselerasjon, som vi kjenner til fra tidligere. Så for eksempel, så kan vi bruke den relasjonen her, altså en slutthastighet i A'en minus en starthastighet i A'en, V'en minus V0 i A'en. Det 2 ganger akselerasjonen ganger strekningen som legemet har beveget seg, altså delta y blir det tilfellet her. Og så vet vi at den der saken der har jeg sagt skal være 0. Hvis jeg da bare putter det uttrykket for akselerasjonen oppå der, inn i uttrykket under her, så kan jeg få svaret nesten med en gang. Må da trekke kvadratroten av det som står på høyre siden da, for å komme fram. Så hastigheten blir 2 ganger M1 ganger delta y deler på M1 pluss en halv M2 ganger G. Og så det et stort rottegn over hele stedet. Så det det hastigheten. Så for å komme fram til det her da, altså jeg juksa jo litt nå, og bare skrev opp akselerasjonen, fordi at den har regnet ut tidligere. Men for å komme fram til det her, ved bruk av Newtons lover og krefter og sånn, så må jeg altså gjøre det først, finne, sette opp alle kreftene, gjøre den analysen, bruke Newtons lover, få finne akselerasjonen, og så regne ut hastigheten. Men det her lar seg også å løse ved hjelp av, ved å bruke bevaring av mekanisk energi. For det har vi implisitt, det må implisitt gjelde her. Vi har antatt at det ikke noe friksjon, og det bare tyngden som gjør arbeid. Så da må mekanisk energi være bevart. Men vi nødt da til å si noe om hva er kinetisk energi, både translasjonsmessig på klossen her, men vi må også bruke da rotasjonsuttrykket for rotasjonskinetisk energi for den fortrinns her, for å komme fram til det. Nå skal vi se om det lar seg også løse. Og det begynner vi med på neste side. Så igjen da, et uttrykk som jeg bruker ganske ofte, som jeg er så glad i, energibetraktning. Det er jo så utrolig arkaisk ut, men det er å se på problemet ut fra en synsvinkel av at her er energi bevart. Det er ikke noe verre enn det som ligger i det, selv om norsken er ikke akkurat dagligdags språk for en type student anno 2017, men en energibetraktning, såkalt. Og den betraktningen da, den synsvinkelen vi har på der, er at mekanisk energi her bevart, det forutsetter vi. Og da kan vi se hva vi finner ut av ved å forlange det. Jo, bevaring av mekanisk energi betyr jo at mekanisk energi i startsituasjonen, altså i det du slipper klossen med starthastighet 0, den er den samme som det den er i sluttsituasjonen, altså når den har falt en strekning delta y nedover. Og hva kan vi si om det? Så da kaller jeg altså startsituasjonen for 1 og sluttsituasjonen for 2, så total mekanisk energi i situasjon 1. Startsituasjonen er lik total mekanisk energi i sluttsituasjonen. Hva er mekanisk energi? Jo, det er jo sum av kinetisk og potensiell energi. Så kinetisk energi pluss potensiell energi i startsituasjonen var lik kinetisk energi pluss potensiell energi i sluttsituasjonen. Og kinetisk energi i startsituasjonen, og der er jo alt i ro. Trins er i ro, og klossen er i ro. Så den er null. Og så kan vi da si, men så må vi da skrive et uttrykk for hva er potensiell energi. Og da kan vi, da har vi i prinsippet potensiell energi både for klossen og for trinsa. Men her er trinsa fast. Så den beveger seg ikke noe. Massesenteret til trinsa er jo i ro. Så i og med at massesenteret ikke flytter seg, så må jo potensiell energi for trinsa være den samme hele tiden. Så vi trenger liksom ikke å bry oss om det. Skriver jo potensiell energi for trinsa på venstre sida her, men da vet vi at da får vi akkurat samme uttrykk på høyre sida også. Så de blir liksom borte. Så vi trenger ikke å ta hensyn til trinsa, for den er ikke i bevegelse i tyngdefeltet for potensiell energi å gjøre. Altså den vil ikke bidra til noen endring av potensiell energi. Så det vi får er potensiell energi til klossen. Og den kan vi da si at vi definerer nullpunktet for potensiell energi til å være høyden der klossen er i sluttsituasjonen. Og hvis det er det, ja, da har den en høyde delta y i startsituasjonen, og potensiell energi er m1 ganger g ganger delta y. Det er klossens potensiell energi hvis nullpunktet er definert av der hvor den er altså på slutten av bevegelsen. Og som vi vet fra før, det er tilfeldig, eller det er vilkårlig hva vi definerer som nullpunkt. Vi kunne sagt at nullpunktet var da den startet, at den hadde null potensiell energi der. Da måtte den hatt en negativ potensiell energi i sluttsituasjonen. Minus m1g ganger delta y. Fordi at den hadde falt en strekning delta y nedover. Da går det å overbevise om at det hadde gitt akkurat samme matematikken I uttrykket. Men vi gjør noe sånn I det tilfellet her. Kinetisk energi da, I slutsituasjonen. Jo, det kinetisk energi til klossen, og den beveger seg rent translatorisk. Så det en halv M1 ganger slutthastigheten, altså hastigheten den har, når den har falt en strekning delta I kvadrat. Og så det kinetisk energi til trinsa, som da generelt har vi sett, det en halv ganger massen til trinsa ganger massesenterhastigheten I annen, pluss en halv ganger I ganger omega I annen. Og så står jo massesenteret I ro for trinsa fast I det tilfellet her. Så vi har ikke noe, altså massesenterhastigheten null, så vi har ikke noe translasjonsledd av kinetisk energi, vi har bare ren rotasjon, et rent rotasjonsledd. Så kinetisk energi til trinsa blir bare en halv I omega I annen. Og så det da plusset på potensiell energi for klossen I sluttsituasjonen, men den sa vi at den null, fordi at da det definerer nullpunktet for potensiell energi. Så den har altså mistet potensiell energi, og da ser vi jo på uttrykket her at her det et klassisk tilfelle at vi starter med noe som der vi har potensiell energi, og ikke noe kinetisk energi, og så mister vi potensiell energi, og den må vi da finne igjen I kinetisk energi, for at mekanisk energi skal være bevart. Altså for at summen av kinetisk og potensiell energi skal være det samme til enhver tid, så må et tap av potensiell energi føre til den tilsvarende vinning av kinetisk energi. Det følger av den bevaringsloven der. Så så langt vi kommet. Og da kan de her nullledda kan vi da bare glemme videre. Så det vi har igjen, står igjen med, M1 ganger G ganger delta Y en halv ganger M1 ganger klossens hastighet I annen. Og så det ledd nummer to her. Og da kan du si til meg at kommer vi fram her I det hele tatt da? For dette en bevaringslov, det en ligning. Og det vet vi at det gir oss muligheten til å løse, altså det gir oss en løsningsmulighet I en situasjon der vi har en ukjent. Altså en ligning nok til å løse en ukjent. Men her både slutthastigheten, den ukjent, og vinkelhastigheten til trinsa ukjent. Men da kan vi bruke nøyaktig samme argument som vi gjorde sist. Vi brukte argumentet om at tråden som tvinnet rundt den her trinsa, den ikke tøyelig, så den har samme lengden til enhver tid. Og det argumenterte vi for at det førte til at hastigheten til klossen og hastigheten til et punkt ytterst på trinsa, det må være den samme til enhver tid. Og dermed så får vi automatisk at vinkelhastigheten til trinsa må jo da være klossens hastighet delt på trinsas radius. Sånn at omega lik V over R. Fordi vi får relasjonen V lik R ganger omega. Så det akkurat det samme. Det nøyaktig det samme argumentet som vi brukte for å regne ut akselerasjonen sist. Så vi kan da skrive opp at vi har en halv her, og så har vi treghetsmomentet, det trinsa, som vi ser på som en sylinder som sist. En halv ganger M2 da, som var trinsas masse, ganger radien til trinsa oppi det an. Men I stedet for omega, så kan vi da skrive V over R. Ja. Og igjen, den relasjonen jeg setter inn der, jo mellom et punkt. Altså den V-en egentlig en hastighet ytterst på trinsa, for det der den der standardrelasjonen omega lik V over R, det gjelder jo for et legeme som I rotasjon, med en vinkelhastighet omega, og et punkt på legeme som en avstand R fra sentrum. Men så det nettopp da argumentet at men det punktet ytterst der, må vi ha en hastighet som nøyaktig det samme som klossens hastighet. Så jeg kan like godt putte klossens hastighet inn I det uttrykket. Og dermed så har jeg fjernet den ekstra ukjente. Så alt det blir uttrykt av klossens ukjente hastighet V. Og det gjør at problemstillingen blir forenklet. Vi får en halv gange M1 gange V I an pluss, og så ser vi da at radien til trinsa, ja, den finns i, den finns altså som en R I an i bare i gange med M2, men så har den, så dukker den også opp som en R I an i nevner der under, under altså i V over R. Så den, de blir borte, altså de forkortes mot hverandre. Så det her kan jeg rett og slett skrive ut som en kvart ganger massen til trinsa ganger kostens hastighet V I an. Og da var det plutselig bare en ukjent igjen. Og da det, det som da gjenstår sånn sett bare å kombinere de, altså kombinere de to ledda på høyre sida, trekk og får V, V ut som en faktor, og et, en eller to linjer med regning, så går det fort an å overbevise om at du kan skrive det her som av V, av sluttavstigheten V, 2 ganger massen til klossen, ganger G, ganger delta Y, deler på M1, pluss en halv M2. Og så et kvadratrot her. Og det her er her, hvis du kikker deg sier bakover, så ser jeg at det her er det samme svar. Slengte på et utropstegn, men det bør jo ikke være så overraskende. Hadde jeg fått forskjellige svar, så enten er naturen usikker på hvordan den vil ordne seg, og er det jeg som er en av feil, og da er det alltid det siste som er tilfellet når vi driver med de grunnleggende lovene I naturen som har vært kjent I århundrer, at det riktig. Så det, du, vi må jo få det samme da, hvis vi gjør ting riktig. Men det her A, det en alternativ måte å gjøre en sånn type utredning på, der vi slipper å tenke krefter I det hele tatt. Slipper å tenke kraftmomenter, krefter, snordrag, alt det der som vi var innom sist. Vi liksom, alt det allerede bakt inn I de her bevaringslovene for energi. Så det forenkte, kan gjøre det enklere på et vis. Og så det også en veldig flott kan si, krysssjekkmulighet. Du kan også regne to, ting på to forskjellige måter. Og får du samme svaret, så da bør det kan si, inn I en enda mye større trygghet da, på at du har gjort ting riktig. Så det det viktig rent konseptuelt, og det veldig ålreit å ha flere verktøy I verktøykassa når vi skal gjøre sånne beregninger. Så det her funker. Da, skal vi si, når vi har kommet så til verden, så det så det på sin plass å gjøre en type foreløpig oppsummering av noe av en del av det vi har lært. Det skal gjøre på neste side nå, for det her summerer egentlig opp det skal skrive opp på siden, summerer egentlig opp veldig mye av det vi har lært, og I bunn og grunn det vi trenger altså for å angripe nesten en helt vilkårlig problemstilling innenfor bevegelsesmekanikk, som både involverer translasjon og rotasjon. Så jeg tenker det absolutt ålreit å kunne ha det samlet litt nå på en side, en type foreløpig oppsummering. Foreløpig oppsummering om dynamikk. For en kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Så det vi vet om om beskrivelsen av massesenterets bevegelse. Ja, det så vi på faktisk det var noe av det. Det var liksom noe vi gjorde på siste forelesning før vi begynte på rotasjonsmekanikk. Det var en slags introduksjon til det med rotasjon, så nesten implisitt. Det ser Det ser vi kanskje litt tydelig nå, fordi at vi utledet, eller sannsynliggjorde, at for å beskrive massesenterets bevegelse til et legeme, ja, da det vi trenger å vite er summen av ytre krefter på legeme. For det vi da argumentert for var at det summen av ytre krefter på et legeme, det er lik massen til legeme ganger akselerasjonen til massesenteret. Og det ser liksom litt sånn uskyldig ut, og du tenker at ja, er det her så innmari generelt? Ja, men det er akkurat det som er det at det uttrykket her er så uskyldig og tilsynelatende enkelt, det gjør det her så generelt. Fordi det er altså ingen krav til om legeme her er i noen form for rotasjonsbevegelse eller ikke. Så det er ikke noe, det er helt uavhengig, utledningen var helt uavhengig av det. Så det den setningen her sier, at Newtons annen lov altså et generelt legeme, som både kan være i translasjon og rotasjon, så kan vi beskrive massesenterets bevegelse, altså massesenterets akselerasjon, og dermed så vet vi også alt, i prinsipp alt det andre. Da kan vi regne ut hastigheten og posisjonen til legeme til et vilkårlig tidspunkt, bare ved å identifisere de ytre kreftene. Og det er uavhengig av hvor de kreftene angriper på legeme. Altså det er bare rett og slett å finne hva slags kreft virker, og hva er summen av dem. Så vil opplagt, altså det angrepspunktet til de kreftene, hvor de angriper, det vil styre rotasjonsbevegelsen til legemet. Men det har ikke noe å si for å forstå translasjonsbevegelsen. Det kan altså, det, hvor på legemet kreftene angriper, det er irrelevant for det uttrykket her. Det er bare vektorsummen av kreftene som gjelder. Og det er et kjempestort poeng å ha med seg. For de trenger ikke å angripe på samme punkt. Men for massesenterets bevegelse så er det som om at legeme bare er en punktmasse, og at alle punktene, sorry, alle kreftene angriper i massesenteret. Det, så du kan liksom tenke deg det. For å beskrive massesenterbevegelsen. Og så har vi da uavhengig av det her, så kan vi beskrive rotasjonen om massesenteret. Det har vi jo nå lært. Så. Rotasjon om massesenter. Og det har vi sett at det, da må vi identifisere summen av de ytre kraftmomenter om da om rotasjonsaksen, som jeg kaller for Z typisk. Ja, det er da lik treghetsmomentet om massesenteraksen ganger vinkelakselerasjon til legeme om den samme aksen. Altså der Z defineres nå, det identifiserer rotasjonsaksen som legeme er i rotasjonen. Og da må vi kjenne til kraftmomentene, og da må vi selvfølgelig kjenne til hvor kreftene angriper. For det har vi sett, det er kjempeviktig for å forstå hvor stor kraftmomentet er. For kraftmomentet er altså en kraft ganger en, i bunn og grunn ganger en avstand fra rotasjonsaksen, eller fra massesenteraksen da, tilfellet her, til det hvor kreftene angriper. Så det må vi kjenne til, for å forstå rotasjon. Men det er altså, det blir en bevegelse som er liksom uavhengig av translasjonsbevegelsen. Så det er to forskjellige lovmessigheter som beskriver det. Det ene er Newtons annen lovstandard, og det andre er Newtons annen lov på rotasjonsform. Når vi har de der to, så kan vi finne både akselerasjon til massesenteret og vinkelakselerasjon til legeme om massesenteraksen. Og det har vi en komplett beskrivelse av legemes bevegelse. Og så har vi da de to uttrykka for kinetisk og potensiell energi, som gjør at vi kan bruke for eksempel bevaring av mekanisk energi. Så kinetisk energi K, og der var det jo da sånn at vi får den snille oppdelingen i ett ledd som har med legemets translasjonsbevegelse, en halv ganger M ganger massesenterhastigheten i annen, pluss en halv ganger treghetsmomentet om massesenteret, ganger vinkelhastigheten på massesenteret. Ja. Så der har vi kinetisk energi. Og så, bare for å være komplett og få alt på en side, så skriver vi opp uttrykket for potensiell energi, som vi har sett på tidligere. Og det har vi sett. Potensiell energi for legeme, det massen til legeme, ganger G, ganger Y-koordinaten, eller høydekoordinaten til, igjen til massesenteret. Så det ikke, hvis jeg oppsummert, det ikke tilfeldig at jeg driver og mast og tyter om det her massesenteret, fordi det er et så sentralt matematisk punkt, da, geometrisk punkt i et legeme som i en generell bevegelse. Så derfor massesenteret viktig. Det summerer opp veldig mye av bevegelsen til legeme. Og der har vi på et ark egentlig de mest essensielle relasjonene, da, som gjør at vi kan beskrive det her helt komplett. Vi skal bruke litt tid, som vi skal begynne på nå, litt før pausa, og fortsette etterpå. Det å se på et spesialtilfelle av en sånn kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse som ganske viktig i praksis. Og det at noe ruller uten å spinne, eller altså ruller uten å samtidig gli på et underlag, altså en ren rulling. Da har du en rotasjonsbevegelse til et legeme, og samtidig en translasjonsbevegelse. Så det skal vi se litt spesifikt på. Et legeme som ruller uten å samtidig gli. Så ren rulling, da. Parentes. Så vi skal se på et eksempel. Tenk en sylinder i første omgang som ruller nedover et skråplan. Sylinder ruller nedover et skråplan. Så. Her har vi en røff skisse av skråplanet. Og så skal vi tenke oss at vi har en type sylinder. Sånt. Det skulle være en sirkel her. Litt velvillig, så tenker vi oss at det her en sirkel. Så det en sylinder som ruller ned over skråplanet. Så du har altså bevegelsen er i tavleplanet, sånn at rotasjonsaksen 1 da står vinkelrett på tavleplanet. Og dette en generell bevegelse. Så vi har altså massesenteret som ligger i midten der. V-vektor CM beveger seg da nedover, og så har vi samtidig da en vinkelhastighet omega om massesenteraksen. Så sylinderen ruller nedover, så sentrum av sylinderen beveger seg, og sylinderen har også en rotasjonsbevegelse om sitt eget massesenter. Det som viser seg å være helt nødvendig da, for å kunne beskrive dette her ordentlig, og kunne komme i mål med å kombinere translasjons- og rotasjonsbevegelsen, det også å se på spesifikt det punktet her, som vi nå tegner inn i rødt, altså kontaktpunktet mellom sylinderen og underlaget. Og det i en sånn idealisert framstilling som det her, så det på en måte bare ett punkt på sylinderen som akkurat i kontakt. Altså, i og med at den sirkelforma, så det ikke en helt flate av sylinderen som i kontakt. Det bare akkurat ett punkt, et bittelite punkt på sylinderen, som i kontakt med underlaget til et hvert tidspunkt. Og det som vesentlig for noe som vesentlig å innse da, for å forstå bevegelsen her ordentlig, det at det kontaktpunktet der, mellom, altså det punktet på sylinderen som i kontakt med underlaget til enhver tid, det en sånn, sett fra oss da, som skal se på der utenfra. Det vi kan tenke at vi ser på der, skråplanen i ro, og sylinderen beveger seg. Hvis vi ser på akkurat det kontaktpunktet, altså kontaktpunktet mellom sylinderen og underlaget, så det i ro. Det har hastighet null sett fra oss til enhver tid. Og hvorfor har det det? Jo, fordi at hvis sylinderen ruller uten å gli, så kan du ikke ha noe relativ bevegelse mellom sylinderen og underlaget. For da har du noe som sklir. Altså, da har du rett og slett noe som spinner. Da. Men i en ren rulling, så er det ikke noe relativ bevegelse mellom sylinderen og underlaget. I og med at underlaget i ro, så må altså det punktet også være i ro. Altså, det må ha hastighet null. Så det, akkurat det punktet der, har hastighet null, altså det punktet på sylinderen. Og klart, det akkurat kontaktpunktet vil jo variere kontinuerlig, altså hvis du ser på for sylinderens del. Fordi at det rett etter det har vært i kontakt, så vil det forsvinne videre, det roterer jo videre. Så det et nytt punkt på sylinderen som kommer i kontakt. Men det punktet altså, som i kontakt, har hastighet null sett fra en observatør som sitter på yttersiden, sånn som vi gjør nå. Og det et så viktig poeng at det skriver rett og slett opp på kontaktpunktet. Mellom sylinderen og underlaget i ro når sylinderen ruller uten å gli. Og det fører til det faktum der da, hvis vi aksepterer det faktumet, uansett om vi aksepterer det eller ikke, så er det riktig. Så vi forutsetter at det her riktig, og det det. Det gir oss en veldig konkret sammenheng mellom hastigheten, massesenterhastigheten til sylinderen, og vinkelhastigheten. Og det kan du kanskje tenke deg, altså hvis det sånn at kontaktpunktet i ro, og massesenteret beveger seg sånn som vi ser det, men har en hastighet da, som gitt, altså som massesenterhastigheten. Altså kontaktpunktet i ro, sett fra oss. Massesenteret beveger seg med en konkret hastighet. Hvis jeg nå befant meg i massesenteret og så på kontaktpunktet på sylinderen, da vil jeg ikke observere at det punktet i ro. Altså, for da vil jo jeg være i bevegelse. Altså, så lenge jeg får flytt med massesenteret, så vil jeg oppleve at sylinderen, at punkt ytterst på sylinderen hele tiden i bevegelse, sett fra massesenteret. Men hvis jeg da beveger meg med en hastighet, som massesenterhastigheten, sett fra oss, ja, da må punktet ytterst på sylinderen, sett fra massesenteret, også bevege seg med massesenterets hastighet. Og det impliserer, går til svart, at massesenterets hastighet V sylinderens radius R, så man kan skrive opp her at sylinderen har en radius R, ganger omega, der omega vinkelhastigheten til sylinderen. Det der relasjonen mellom hastigheten til et punkt ytterst på sylinderen, altså V lik R omega, det vet vi det, når du har noe som roterer med en vinkelhastighet omega, ja, da det der relasjonen mellom et punkt ytterst på sylinderen og vinkelhastigheten til sylinderen. Og så argumentet her at i og med at det punktet i ro, altså i og med at kontaktpunktet i ro, for oss som ser på det fra yttersiden, ja, da må den hastigheten, det punktet ytterst på sylinderen har, sett fra massesenteret ståsted, det må være det samme som massesenterhastigheten. Det her vet jeg krever litt, det må en gruble litt på for å innse at det sånn. Men det grunnen til at jeg bruker litt tid på det, det for at det gir oss en helt konkret relasjon mellom massesenterets hastighet og vinkelhastigheten til det som roterer. Og det må vi ha faktisk for å kunne løse problemstillingen, viser det seg. Altså når vi skal begynne å se på, sette opp Newtons anlov og krefter og bevegelse og så videre, og sammenheng mellom krefter og bevegelse, så må vi bruke den relasjonen der. Og den så sentral at den her kalles for rullebetingelsen. Altså det er betingelsen for å ha noe som en ren rullebevegelse. Og hvis vi aksepterer det der da, så vil det automatisk være sånn at også akselerasjon til massesenteret relatert til vinkelakselerasjon til sylinderen på den måten her. A, akselerasjon til massesenteret det samme som R ganger vinkelakselerasjon til sylinderen, eller til det legeme som roterer. Det gjelder generelt for alle legeme som i rotasjon, ikke bare, dette altså et sylinder, bare en sylinder, bare å spesifisere det. Men de to relasjonene her, altså såkalt rullebetingelsen, så tygg på det. Jeg ikke sikkert det du aksepterer det uten videre, men det i hvert fall riktig. Og det vi må kjenne til de sammenhengene her for å kunne løse problemstillinger der vi har noe som ruller. En ren rullebevegelse. Og det ikke så sjelden det skjer i praksis. Da holdt jeg dere litt ute i pausa da, så får jeg gi dere et kvarter til å tygge på sakene. Så vi begynner at sånn 17 over, cirka. Ja, da kom vi så langt i forrige time at vi begynte på slutten å se på altså et viktig spesialtilfelle av en kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Og det altså at et legeme ruller uten å gli. Altså det vil si at et legeme ruller på den måten at kontaktpunktet i null, altså at vi ikke har noen relativ bevegelse, ikke noen spinning mot underlaget. Så noe av det jeg avsluttet med var å argumentere for at for å ha en ren rullebevegelse, så må altså kontaktpunktet mellom sylinderen og underlaget, altså det punktet på sylinderen som i kontakt med underlaget, det må ha hastighet null sett fra oss som observerer det her fra yttersida. Og når det har hastighet null sett fra vårt ståsted, og massesenteret har en massesenterhastighet sett fra vårt ståsted, hvis den da bytter ståsted og plasserer seg i massesenteret, så må altså kontaktpunktet ha samme hastighet som massesenteret har fra vårt ståsted. Og det der, så sånn henger det henger ihop sånn. Du kan også, hvis du går tilbake til kapittel 3 i læreboka, som også snakker om ren bevegelseslære, som jeg ikke foreleste, men som jeg la ut noen videoer om. Et delkapittel av kapittel 3 i læreboka snakker om relativ bevegelse. Og det kan du kan formelt bruke skal si, formalismen derfra til å regne. Altså, ikke bare liksom argumentere og tenke at sånn må det være. Du kan vise det formelt også. Og det ikke veldig vanskelig å føre bevis for at det må være riktig. Så jeg bare sier til den som spesielt interessert, så går den også blatt tilbake i læreboka og kikker på det som har med relativ bevegelse der. Da kan du forklare det ut fra det. Men det viktigste å skjønne, eller å i hvert fall akseptere, at relasjonen sånn. Og det her altså den såkalte rullebetingelsen. Betingelsen for at noe i ren rulling, og ikke samtidig spinner mot underlaget. Og forskjellen mellom noe som i ren rulling, og noe som i en type kombinert bevegelse som gjør at du spinner mot underlaget, det at i begge tilfeller så vil det virke friksjon mellom underlaget og det som ruller. Det må være friksjon der for at du skal få en rullebevegelse. Men når du har en ren rulling, så den friksjonen statisk, fordi at det ikke noe bevegelse. Altså det er ikke noe relativ bevegelse, så vi har en statisk friksjon. Statisk friksjon, den vet vi ikke hvor stor er. Altså den friksjonskraften, den kan være hva som helst mellom 0 og en maktverdi som my ganger n, kjenner vi til. Så den vet vi ikke. Og det derfor viser det seg at vi nødt til å ha den her rullebetingelsen, den som et uttrykk, fordi at vi trenger den informasjonen for å få løst problemstillingen. Hvis du har noe som ruller og spinner samtidig, ja, da har du også bevegelsesfriksjon, og da vet du at friksjonen lik my ganger n. Altså, da har du plutselig et uttrykk for friksjon. Og da, så vi mister på en måte denne rullebetingelsen, samtidig så får vi at informasjonen om at f lik my ganger n. Og det gjør at vi kan løse begge problemstillingene. Hvis dere kikker, blar litt tilbake i noen gamle eksamensoppgaver, så vil dere se at det en eksamensoppgave gitt for ganske en god del år siden. Jeg husker ikke akkurat når jeg lagde den. Det noen år siden. Der vi har nettopp en sånn kombinert spinne og altså en type bevegelse. Der vi både har rulling og noe som spinner. Så det, hvis dere regner ut den, så regner på den, så vil dere få en god del med. Og, altså det vil forhåpentligvis tydeliggjøre en del mer akkurat hva det snakk om. Så det finnes tidligere oppgaver gitt på det her altså. Nå, et konkret eksempel der vi ikke har spinning, men altså en ren rulling da. Så, en sylinder ruller uten å gli nedover et skråplan. Hva akselerasjonen til massesenteret til sylinderen? Lage en skisse av, skråplanet. Sånn. Og så har vi skal vi få inn en en sylinder her. Så. Der har vi den. Her har vi en akse gjennom massesenteret. Og den, vet vi da, den vil da på et eller annet tidspunkt rotere med en vinkelhastighet omega, så vil det endre seg. Den vil jo at den akselererer nedover, ruller fortere og fortere, den varierer, men det beskriver nå rotasjonsbevegelsen. Og vi har en bevegelse av massesenteret. Så når det akselerasjon, ja, da høres det ut som at det Newtons lover vi må innom. Og her har vi altså et legeme som igjen kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Legeme som helhet forflytter seg, og legeme roterer om en akse gjennom massesenteret. Så da får vi bruke Newtons annen lov standard for å beskrive massesenterbevegelsen. Altså summen av ytre krefter m ganger akselerasjon til massesenteret. Og så må vi bruke Newtons annen lov på rotasjonsform for å beskrive rotasjonsbevegelsen om massesenteret. Så bare for å skrive opp noe av det jeg sa akkurat i stad før vi begynte på eksempelet, det nettopp det at rulling uten glidning, det altså statisk friksjon. Rulling med glidning. Det kinetisk friksjon. Og i det siste tilfellet så det altså sånn at da så det siste tilfellet her da vet vi at friksjonskraften my ganger n. Så det det her det det tilfellet. Det første, F lik et eller annet. Det i hvert fall mindre enn my ganger n, er friksjonskraften. Det det vi vet da. Så hvis noe skal rulle, så må vi altså ha en friksjon. Og den, i tilfellet her, vil jo den virke, den vil alltid virke parallelt med underlaget, og den virker den veien der, for å skape en rotasjonsbevegelse i nedoverretning. Altså der du får noe som ruller raskere og raskere, så må friksjonskraften virke den veien der. Vi har noen andre krefter her også. Mg. Peker nedover. Vi kan til og med ta på en vektor her for å få illustrert at det en vektor. Da tar en vektor her, F-vektor. Så har vi også en normalkraft. For underlaget, det har vi alltid. Den står normalt på underlaget, og peker også i den retningen her. Rett opp gjennom sentrum av sylinderen. Vinkel rett på, må gå gjennom, rett gjennom sentrum. Så får vi definere da. En vinkel, sier at det en vinkelen tett av, den antar vi kjent. Så det en skråplanvinkelen, kjenner vi. Og når vi da skal jobbe med den problemstillingen her, så ser vi at vi har krefter i forskjellige retninger, så vi må, her må vi dekomponere krefter for å kunne bruke Newtons annen lov for massesenterbevegelsen. Og her det sånn sett naturlig med at massesenteret beveger seg i samme retning som skråplanet gjør. Det må du nesten gjøre, fordi at massesenteret til enhver tid en samme avstand mot samme avstand til skråplanet. Så det ikke så unaturlig å definere et koordinatsystem der vi har en x-akse langs skråplan og en y-akse som vinkel rett på. For da blir det altså all bevegelsen av massesenteret vil være langs en akse, en x-akse. Så cylinderen har en radius r som tidligere. Og så vet vi da at de relevante komponentene her de blir tenne opp litt grønt her så vi ser komponentene. Og så finner vi igjen vinkelen tett da, der. Så her har vi som før at y-komponenten til tyngdekraften mg cosinus theta, og x-komponenten mg ganger sinus theta. Sånn det blir akkurat det samme som vi har vært borti nå ganske mange ganger. Så da det to lover vi kjenner til. Det altså Newtons annen lov for massesenterbevegelsen, og så det Newtons annen lov på rotasjonsform for bevegelsen om massesenteret. Så la oss sette opp Newtons annen lov da. N2. Summen av krefter i x-retning, den massen til sylinderen, m, ganger akselerasjonen til massesenteret. Og i x-retning så har vi to krefter som virker på sylinderen. Det x-komponenten til tyngdekraften, og så det friksjonskraften. Og x-komponenten til tyngdekraften, den jo mg ganger sinus til theta, og den peker i positiv x-retning. I negativ x-retning derimot peker friksjonskraften. Så den kommer inn som minus f. Det de to som virker, så vi har da m ganger ACM, som da høyre siden igjen. At det her lik massen ganger akselerasjon til massesenter. Og her altså det et poeng som jeg vil stå på bitt litt med, det igjen å se at her angriper de to kreftene i vidt forskjellige punkter. Tyngdekraften angriper alltid i massesenteret. Det kan du se på som om du angriper i sentrum eller i massesenteret av et legeme. Mens friksjonskraften angriper ytterst på kanten. Men det har altså ingenting å si når du ser på bevegelsen til massesenteret. Det et litt fiffig poeng altså. Om den friksjonskraften altså, hadde angriper der, eller om den hadde angriper på toppen, så lenge retningen på den er i negativ x-retning, så kommer den inn som minus f. Uansett, har ingenting å si hvor den angriper. For massesenterets bevegelse. Så det ikke bli forvirret av at ikke alle kreftene angriper samme sted når du skal sette opp Newtons annen lov for massesenterbevegelsen. Så det her blir riktig altså. Uavhengig av angrepspunktet til kreftene. Så her har vi et uttrykk. Og så når vi ser på Newtons annen lov på rotasjonsform. Så vi har på den andre siden summen av kraftmomenter om massesenteret. Det treghetsmomentet til sylinderen om sin egen massesenterakse ganger vinkelakselerasjon alfa. Og så det da overbevise om hva for å finne summen av kraftmomenter, så må vi finne ut hvilke krefter har kraftmoment. Så må vi regne ut kraftmomentet til hver enkelt kraft, og så må vi summere dem til slutt. Så vi får finne ut hvilke krefter har nå kraftmoment om massesenteret, og hvor store hver enkelt av dem. Og da får vi begynne. Vi kan begynne med tyngdekraften. Tyngdekraften angriper i massesenteret. Så tyngdekraften, i og med at den angriper i massesenteret, så altså armen såkalt lik null. snakker om rotasjon og massesenteret. Så en kraft som angriper i rotasjonsaksen vi snakker om, den har null arm, ergo null kraftmoment. Fordi at moment er kraft ganger såkalt arm. Der arm er avstanden mellom angrepspunktet til kraften og rotasjonsaksen. Og hvis den avstanden er null, så blir armen null, momentet blir null. Så tyngdekraften, null moment. Normalkraften har heller ikke noe moment. Heller ikke noe kraftmoment om massesenteret. Og det er fordi at den peker, altså den angriper ytterst, så den har en arm. Altså den, armen til normalkraften, den er lik store R, altså radius til sylinderen. Men den diskvalifiseres på grunn av retningen på den. Fordi kraftmomentet, som vi kanskje husker fra tidligere, det er altså R-vektor krysset med F-vektor. Det var den formelle, altså det var kryss, det var liksom den formelle måten å skrive det opp på. Altså, der R-vektor, lille R-vektor nå, er altså posisjonsvektoren, som starter i rotasjonsaksen, og som ender opp i der hvor kraften angriper. Så vi har altså en, jeg kan tegne i rødt her, forresten. Her. Vi har en R-vektor der, hvis vi skal bruke det at tau er R-vektor kryss F-vektor. Altså R-vektor kryss N-vektor, hvis vi skal se på normalkraften sitt kraftmoment. Og det poenget, grunnen til at det her har null, at det der blir null moment, det er, jeg har vært innom det før, altså, så det blir en liten repetisjon der, men det, akkurat det poenget er utrolig viktig, og det er ikke helt opplagt å huske det heller. Posisjonsvektoren R og normalkraften, de peker langs samme retning, langs samme akse. De er motsatt retning av hverandre, men det har ikke noe å si. De peker i hvert fall langs samme akse. Og kryssprodukt av to vektorer som peker langs samme akse er null. De kan ikke ha to parallelle eller antiparallelle vektorer som kan gi noe kryssprodukt av noe slag. Så en sånn at normalkraften nå peker rett inn gjennom massesenteret, det fører til at den har null moment. Så normalkraften har heller ikke noe moment da. Ikke tyngdekraften og ikke normalkraften. Så eneste som gjenstår er friksjon. Og friksjonen, den har et moment, for den står vinkelrett på den her posisjonsvektoren, altså vinkelrett på vektoren som starter i massesenteret og som går ut til der hvor friksjonskraften angriper. Og i og med at den da står vinkelrett på, så blir momentet bare friksjonskraften F ganger stor R, altså ganger radius til sylinderen. Så det her var litt sånn, en må tenke seg litt om, og så var heldigvis resultatet av den grublinga var at to av tre krefter ikke gir noe moment, så de forenkla problemstillingen. Og det som vi ender opp med er rett og slett å få et moment fra friksjon som er F ganger R. Og siden vi nå har, vi definerer positiv retning med klokka i det tilfellet her, for å få, det er rett og slett for å få likt fortegn på vinkelakselerasjon som vi får på akselerasjon, skal vi straks se. Vi må uansett velge en retning. Og hvis vi velger retningen sånn, så blir kraftmomentet til friksjonen F ganger R. Og så er det ikke, da er det ikke flere som har moment. Og det blir her blir lik I ganger alfa, som er en halv ganger massen til sylinderen, ganger R I an, store R I an. Og så er det å gange med vinkelakselerasjonen, og da som ja, vi kan skrive opp en gang til. Sånn. F ganger er I alfa, som er en halv M R I an ganger alfa. Og da kan vi skrive at her er ligning 2. Det er altså ligningen som den ligningen vi får når vi bruker Newtons anlov på rotasjonsform om massesenteraksen. Og da ender vi opp i en problemstilling der vi i tilsynelatende har tre ukjente størrelser. Det er altså friksjonskraften, som er statisk og ukjent, og så er det da massesentrets akselerasjon, og så det vinkelakselerasjon til sylinderen. Men det da vi må inn med den her såkalt betingelsen for å få nok informasjon til å løse problemet. Og det det vi gjør. Så vi bruker nettopp det vi har lært fra tidligere, at den alfaen der, den massesentrets akselerasjon deler på R. Det altså rullebetingelsen. Det det som og det som gjør at vi får nok informasjon til å løse problemet. Så vi trenger den for å klare å løse problemstillingen. Og grunnen til at vi da kan skrive en sånn som det her, med også et plussfortegn og ikke et minusfortegn, det og det har med definisjonen av positiv retning å gjøre. Så bare for å repetere det helt kjapt. Positiv x-akse peker nedover, og så har jeg sagt at positiv dreieretning med klokka. Og da kan jeg tenke, ja, hvis massesenteret i en positiv akselerasjon, altså at det går raskere og raskere nedover, hva vil det automatisk innebære for sylinderen? Jo, det vil måtte rent fysisk føre til at sylinderen har en positiv vinkelakselerasjon, gitt den dreieretningen der. Da må den rotere raskere og raskere med klokka. Hvis massesenteret skal ha en akselerasjon nedover, og sylinderen fremdeles skal rulle hele tiden, uten å begynne å spinne. Det betyr at den ruller fortere og fortere nedover. Så i og med at jeg har valgt positiv retning for x-aksen nedover, sånn, og positiv dreieretning sånn, så vil akselerasjonen til massesenteret og vinkelakselerasjonen ha samme fortegn. Ergo så det et plussfortegn mellom de to der. Og det et viktig poeng som jeg vet at det betyr ikke at jeg har forskuttert sånn sett hva slags retning, altså hvor, altså om akselerasjonen skal være positiv eller negativ. Jeg har ikke forskuttert det. Jeg har bare sagt at uansett så vil akselerasjonen og vinkelakselerasjonen altså ha samme fortegn. Fordi jeg har valgt de positive retningene på den måten jeg har gjort. Så det at alfa A over R, det kan jeg sette opp uansett om alfa skulle vise seg å ha en negativ verdi eller en positiv verdi. Men de vil alltid ha samme fortegn når retningen definert på den måten her. Hvis jeg putter inn rullebetingelsen i ligning nummer 2 her, ja, da får jeg at F ganger R en halv store M ganger R i annen ganger ACM, altså massesenter og akselerasjon delt på R. Og da kan jeg få kortet bort litt R-er og så videre, så at jeg får, det ender opp med at friksjonskraften F kan skrives som en halv ganger massen ganger massesenterets akselerasjon AC. Og det et enda lettere uttrykk å håndtere. For nå har jeg da fått friksjonskraften uttrykt ved massesenterakselerasjon. Så det vil jeg si at jeg kan ta det uttrykket her, som jeg ringer inn med blått, det kan jeg bare putte inn der oppe igjen. For da får jeg den ligning nummer 1, da kan jeg få fjernet friksjonskraften fra det uttrykket. Det vil da si at jeg kan skrive opp eneren igjen. Jeg da har mg ganger sinus til theta minus f. Da kan jeg skrive at det en halv ganger m ganger acm. Det må fremdeles være lik høyre siden av eneren, som m ganger acm. Og da har jeg endt opp med en ligning der jeg bare har massesenterakselerasjon som en ukjente. Så det kan jeg, og det kan jeg, de kan isolere, det var å flytte et av ledda på, jeg kan ta det minus en halv m ganger ACM, det kan jeg flytte på høyre siden. Så da står jeg med at mg ganger sinus til theta, det 3 halve ganger m ganger massesenterakselerasjon. Og så ser jeg at jeg kan få kortet bort massen nå. Og det ender opp med at massesenterets akselerasjon, og den 2 tredjedels g ganger sinus til teta. Sånn. Og det ble svaret. Hvis det bare hadde vært en kloss eller noe som var en ren sånn en ren translasjonsbevegelse, da ville jeg fått nå har ikke jeg regnet på det akkurat her nå, så det tar litt sånn på sparket, men jeg ganske sikker på at du vil få at akselerasjonen til klossen, hvis det ikke noen friksjon, det g ganger sinus til teta. Mens her, når jeg har noe som også en rullebevegelse, så får jeg noe som mindre. Og det har med det å gjøre, at jeg rett og slett ikke bare skal forflytte legemet som helhet, jeg får også en rotasjon til noe som skal rotere i samme spengen. Og tregheten i rotasjonen fører til at legemet som helhet beveger seg saktere. Det reflekterer seg også i da, at kinetisk energi til sylinderen her nå, den blir altså, du får et ledd som både, altså du får et translasjonsledd, en halv m ganger v i an for massesenterhastigheten, og så får du en halv i omega i an. Så kinetisk energi blir både translatorisk og rotasjons, men for en kloss så blir det bare et translasjonsledd. Og hvis de to på en måte skal være like store da, for samme masse, så kan ikke massesenterhastigheten til sylinderen kan ikke være like stor. For du får en, altså noe av kinetisk energi også med i rotasjonsbevegelsen. Så i det tilfellet her, for en sylinder, så får du altså 2/3 ganger g ganger sinus til teta. Hadde det vært noe annet som rullet, en kule for eksempel, så hadde du fått en litt annen faktor foran, men du hadde fått akkurat så, en eller annen andel av g ganger sinus til teta. Det vil du få uansett hvor rotasjonen er over der. Et lite tema til før vi stopper for i dag, og det arbeid og effekt i rotasjonsbevegelse. Vi snakker om arbeid og effekt for translasjon. Det finnes de uttrykka, eller de konseptene også veldig viktige for rotasjonsbevegelse. Så vi må bruke litt tid på det også. Så arbeid og effekt i rotasjonsbevegelse. Vi får da rekapitulere litt av hva som var tilfellet for translasjon. Da er det mulig å huske, kanskje. Det begynner å bli en stund siden nå, men der var vi innom litt tidligere i høst. At arbeid, ja, det var når hvis vi hadde en kraft som virka, altså en bevegelse langs en akse, så var det generelt et integral av en kraft i x-retningen dx fra en posisjon x1 til en posisjon x2. Så jeg bare skriver opp det her litt som parentes, bare for å minne om hva vi har lært tidligere. Så det altså den integrerte verdien av kraften over en forflytning. Det er arbeid, altså kraft ganger vei, eller integral av kraften over en veistrekning. Så for rotasjon så får vi tilsvarende uttrykk, men det er altså ikke, selvfølgelig ikke da eksakt like de her, for da i rotasjonsbevegelsen så vet vi at det kraftmomenter som mer relevante enn krefter. Men som før, så finner vi de tilsvarende uttrykka for rotasjon ved å bytte kraft med kraftmoment og posisjon med vinkelposisjon. Altså de her standardordene. Og uten da å føre noe bevis, så blir det tilsvarende uttrykket for rotasjonsbevegelse. Så når du har en kraft som utøver et kraftmoment på et legeme i rotasjon, og det forflytter seg, altså begynner å rotere, så det har en vinkelforflytning, så blir det altså arbeidet. Det blir da integralet, ikke av kraften, men av et kraftmoment, som da generelt kan være en funksjon av theta, ganger d theta, så i stedet for dx, og så det da fra en startvinkelposisjon til en sluttvinkelposisjon. Så da får du et arbeid. Så hvis du har et kraftmoment som virker på et legeme som roterer, mens det roterer en viss vinkel, theta, eller en viss vinkel, så har du et arbeid. Da gjøres et arbeid. Det tilføres eller fjernes energi fra systemet på samme måten som vi har for translasjonsbevegelse. Så det det generelle uttrykket. Og så har vi noen forenklinger som kan gjøres hvis vi for eksempel har konstant kraftmoment, og så hvis det ikke kraftmomentet det samme, altså er uavhengig av vinkelen theta, så konstant kraftmoment, ja, hvis altså vinkelen der, så hvis kraftmomentet er uavhengig av theta, ja, da kan vi trekke den der tauen utenfor, og det vi ender opp med akkurat som før, at vi da får et konstant kraftmoment ganger sluttvinkelen minus startvinkelen, altså sluttposisjonen minus startposisjonen. Så kraftmoment om en rotasjonsakse ganger vinkelforflytningen. Og det ble altså analogt med en konstant kraft ganger en delta x, altså kraften ganger veien hvis vi har konstant kraft. Så det samme du finner tilsvarende uttrykk for rotasjonsbevegelse. Så det gjøres arbeid av kraftmomenter hvis du har et ytre kraftmoment som virker mens du har en rotasjonsbevegelse, mens du har en rotasjonsforflytning som måles ved en vinkel. Så kan du også vise at du har at arbeid i energiteoremet også gjelder for rotasjonsbevegelse. Igjen så jeg gjør ikke det beviset, men jeg bare skriver på at vi kan vise. Kan vise. At arbeid som gjøres i rotasjonsbevegelse, det fører til en endring av kinetisk energi, og arbeidet er eksakt lik endringen av kinetisk energi. Det er altså arbeid i energiteoremet som vi lærte om for en del uker siden. Og endring av kinetisk energi, vet vi, igjen, hvis det en rotasjonsbevegelse, som altså en fast akse, så jo det lik en halv i ganger en sluttvinkelhastighet, omega 2 i an, minus en halv i ganger en startvinkelhastighet, omega 1 i an. Så. Altså det sluttkinetisk energi minus startkinetisk energi. Det per definisjon endring av kinetisk energi. Så arbeid i energiteoremet, det gjelder også for rotasjonsbevegelse, vi kan bruke det. Og så får vi på tilsvarende måte som for vanlig translasjon, så får vi også et uttrykk for effekt. For effekt, det sier noe om arbeid per tidsenhet. Så effekt er liksom hvor, det er per definisjonen der. Det er hvor mye arbeid per tidsenhet gjøres av den eksterne kraften, eller det eksterne kraftmomentet da, i tilfellet her. Så det kan vi notere oss her på neste side. Effekt. Effekt P er også per definisjon dv på dt. Og det, ja, når i og med at arbeidet altså kraftmoment ganger vinkelforflytning, og du skal ta og derivere det her med hensyn på tida t, ja, da får du altså vinkel per tidsenhet, som vi vet vinkelhastighet. Så uten å gjøre for mye brydder ut av det, så bare skriver jeg opp at svaret blir sånn, tau ganger omega. Kraftmoment ganger vinkelhastighet. Og det bare skriver på parentes her, men det husker kanskje at vi hadde det uttrykket her, F ganger V for for translation. Så du igen får du akkurat samma uttryck, bara du gör det här klassiska ombytten av størrelse. Kraft med kraftmoment och hastighet med vinkelhastighet I det tillfället. Så att effekten arbete per tidsenhet av en ett moment som virker på något som roterar, det är tau gånger omega, det är för den som är lite sån bilintresserad och läser om motor och vad slags effekter det ut yter och sånt. Så det med moment, alltså bilens maximala drejemoment och så vidare, det är ju en intressant størrelse för acceleration för en bil. Så det är lika mycket såna rotationsstørrelser som opis när vi ser på tekniska detaljbilder. Och det har jag med akkurat de tingene här att göra. Så bara ett litet tallexempel helt till slut bara för att illustrera lite grann av det. Bara tänker oss att vi har motorn på en bil utöver ett kraftmoment på 200 Nm. Mens hjulene har en vinkelhastighet på 50 radianer per sekund. Hva motoreffekten? For den effekten, altså arbeid, at du gjør arbeid på drivverket på en bil, det må jo hentes fra et sted. Så klart det motoren som forer, som gjør det arbeidet, så det, motoreffekten må jo da bli det, være det samme. Her tenker vi oss ideelt sett en virkningsgrad på 100%, da. At det ikke noe som går bort til noe annet. Det ligger I bare en parentes. Det bare for eksempel et skyld her. Men vi kan få regne ut det, ut fra det som står rett over her. Så for motor, altså effekten som da utøves, den altså kraftmomentet ganger vinkelhastigheten. Så det da bare en direkte innsetning her. 200 Nm ganger 50 radianer per sekund, eller sekunder minus første, som jeg kan skrive. Hvis du ganger ut her, så får du noe sånt som 10 kilowatt. Her ser vi også, ja, du kan, skal ikke bruke veldig mye tid på det, men I og med at du har det uttrykket her for effekt, som som kraftmoment ganger vinkelhastighet, så ser du, I det uttrykket der, så ligger det også litt av den erfaringen som en som har kjørt et bil har observert, nemlig at det lettere å akselerere, altså det lettere å skape en akselerasjon I en bil når du har relativt lav hastighet enn hvis du kjører fort allerede, altså hvis du har en bil som kjører for eksempel 100 km I timen og skal begynne å akselerere, så ok, du får det nok til, men du har ikke samme akselerasjon der som du har når du I en hastighet på 10 eller 20 km I timen. Og det ligger jo litt sånn I uttrykket her, fordi at en motor på en bil har en begrenset effekt, makseffekt du kan hente ut. Det har med hvor mye energi per tidsenhet klarer du å hente ut av drivstoffet på bilen. Om det et fossilt drivstoff, eller om det en elektrisk bil eller en kombinasjon. Så det en makseffekt fra motoren du kan hente ut. Det liksom fysiske begrensninger på motoren. Og da, hvis du da tenker at du har en makseffekt der, ja, hvis du da har en høy vinkelhastighet allerede på det som på drivverket, ja, da blir det en maksimal størrelse på momentet som mindre enn hvis den vinkelhastigheten er liten. Så hvis det produktet her, tau ganger omega, skal måtte gi være en slags Hvis du tenker det makseffekten til bilen, da, så må produktet her bli den maksimale. Og da en høy omega vil føre til en mindre tau enn hvis du har en lav omega. Så det liksom, det reflekterer noe av det rene fysiske begrensningen som ligger I en bil. Så det sånn sett styrt av de her, av den formalismen her. Det også. Sånn det. Men da tror jeg det nok for I dag, så vi skal ha en forelesning til nästa måndag om rotationsdynamik. Då ska vi ha ett inom det sista koncept som är viktigt som kallas bevegelsesmängdemoment eller inom det så är vi färdiga med rotationsdynamikdelen av ämnet.